Markus chapter 15. Begay sa langan aro sa gir marir nga tenay nga ar ga apu ar ga gir kapepe to gir yuda tikaro aya gerey mao. Gaisala ruma-ruma tilup-lup ngan posanga aya patutuy nga toman ngan gir marir nga parel ngara patutuy nga posanga ar. Tati raw posanga ngan Yesus. To tati kaukau e tati bara e ga ilapan pailet. Ta pailet i beta e.
Eo maron kapitugu diudana.
Ta Yesus i koli ele posanga berane.
Eine mambe eo keo.
Begir marir nga tenai nga arti solei ngan posanga busa. Ta pailet i beta e pare berane.
Ega, tisolgo ngan posanga busa tau. Bea koli posanga eta mau.
Be Yesus i posa eta mau. Ta pailet i matala. Berai ga rai ngan aro pasoba aya, pailet inas nasi gir ipom linger ta ilongean ea bakelere ta itnan luma panas nga aya. Bengan aro tuaiwa, ea ba ere iera barabas imamaro ngan luma panas nga aya toman ngan iwaiwai parengara. Tua tikaro paraunga pan gapman ta tirau panua erengara gatimate. Idiota gir ipom tilapan pailet ta tibeta ingan ikaro mambe somi-somi ta ilongyan eba etaga itnan luma panas nga aya. Ta pailet ibeta gir.
Gime hakim nalongyan maron kapitu idiota ta ilapagimi.
Hei ibeta gir berawa ngan sa iwatay mambe gir marir nga tenay nga ar lolor payamaw sapayan ngan Yesus ta tidol ega iday ibagayay. Begir marir nga tenay nga arti pamasmasi ipom lolor. Tati baba pan pailet ngan ilongyan Yesus mao. Be barabas ga ila pagir. Ta pailet ibetagir pare berane.
Tota akim nakaro maro, anewa to akim awato ei, maron kapitu gudiuda.
Tati baba pare berane.
Patutuhi nga nabitawala.
Ta pailet ibetagir.
Ngan sawa. Elikarungo isa o paya mo.
Beti nga ngar matua pare berane.
Patutuhi nga nabitawala.
Idiota pailet iwanga ikaro gagir ipom tinir igelgel ta ilongyan barabas ga ila pagir. Be idol Yesus ga iray pagir panua paraunga ar bagerey ta ikeo ga timuy-muy ei. Gakus ta tipatoto ingan abey tabala. Idiota gir panua paraunga artibara Yesus ga tila tirurunga ngan ala toa ibalil ngan luma gapman aya. Ta tibaba gir panua paraunga artua ngarawa ga tinam. Ta tidol pononga singsingia tere ga bil ga iray ngan ei mambe pononga togir mamaron kapepe. Gatibara warwaro aya gigi ta tigaro mambe nakala togir mamaron kapepe ta tidol ga iray ilaboray. Gakus ta tigalinge ta tibaba ga ilapan berane.
Adoke mi maron kapei toge diude.
Ta tiraurau ilabora ngan piso matua ere ga tiplapla eibe tikor air ngan eit ga tipakaka ngan suanga yera. Tigalinge ngan eit to berawa gakus ta titil pononga to singsingya tere ga bilwa ngan eit. Ta tidol ele pononga mulian. Tota tibara iga ila ngan patotonga ingan abe tabala. Girpanua paraunga artibara Yesus ga tilalala ga tila betiwot ngan yaba ere sairini aya ilalala tiburye ga inam. Iera Simon. Hei Alexander ga Rupus Tamar. Girtikeo ga ei manta ibisi Yesus aya abe tabala. Irio ta tibara Yesus ga tilangan tibur to atiwa to Golgata. Era tua ne ipu ine tibur laborara itua tua aya. Tuai wa tiwanga tipau ne ngan wain tua tibul toman ngan abei mer itekia. Be e iun mao. To ta tipatoto ingan abei tabala. Gakus ta tipota ele danga sisil pol ngan gir. Betitaro danga ere iman sali-salinga ngan sionga saiga-saiga tibara. Aro imata toa tipatoto ingan iwa gaisala ngan aro imata lima gapange. Begarengan aya abe tabala tibore posanga toa tisole ngan berane. maron kapei togir Yuda. Beboloma ngan Yesus, tipatoto panua rua lublub nga ar ngan abei tabala pare. Ere ngan ibage watai, be ere pare ngan ibage angas. Begir panua toa tila gatinam, tiposa payamau ngan I ga laborar itambolembole tatikeo.
Ya wanggare pedew ele luma tapagun mulian ngan arotol. Tota lua ya mulian tatnan abita balaga suluk.
Girmarir nga tenai nga ar ga apuar awar ibiwei pare tatiposa pol ngan girberane.
Hei lua lua pano pare ngara, beirangrangan ilua I mulian mau.
Wanggai Kristus, maron kapi togi Israel, kami nga nitna nabi itabala tay sulugay nam, ta gita tagara ta lolo ramatu ang anay.
Bepanwa rua to ati patoto girboloma ngan Yesus, girpare ti posapaya mao nganay. Betutuy ngan arobar, tibur to ang arawa iwot dodom ga irangrangan laylay to aywa ngan aro imatatol. Bengan aro imatatol, Yesus ingangar kapi ta ikeo.
Eluai, eluai, lama sabatani.
Posangatuane ipu berane. Agdeo, agdeo. Eo pul murim ngan gau ngan sawa. Bepanua erengara timarir boloma tilongo posangatuawa tatikeo.
Ega, eita ibaba ilaidza.
Tayaba ere ilarota ibara asiletar ayata ilolongan wain isul meleuleonga. Ngakus ta iaur ngan piso imata ta iwanga ipaun Yesus ngan ta ikeo.
Tadiot ge ta tagera. Elaija ga inama tautau ngan baranga eiga isuluk mau-mau.
Idiot ta Yesus ingangar kape ga irara mosonga pakelere ga imate. Yesus imate, be malo kapit nami to itututu deo eleluma ilolewa itakai pangara ga isuluk ta iwot rua. Bemarir nga paraw nga ayat wa imarir boloma ngan Yesus wa igera ele mate nga tua berawata ikeo.
Tautaw nga, eba tua ni idewinat.
Betaine ere ngara timarmarir aluay tere ta timamaran ele mate nga. Ere ngan gir ene Maria Magdala aya. Be ere pare ene Maria tua James kakau ga Yosef nar. Be ere pare ene Salome. Mugaya Yesus imamaro Galili begir taine tuane tinasnasi ega tilualua e. Betaine busa pare tila Yerusalem toman ngan e. Gir pare timamaran ele matenga. Aro tuaiwa ene aro koromot nga aya tua imuga ngan aro yarai nga aya. Ngan lailai tuaiwa aro iwanga idil. Be eba ere yera Yosef Arimatea aya inam. E yaba ere ngan gir marir nga patutu nga posanga ar. Be yera kape rabu ngan gir. E pare ilolo iminmin ngan geranga maronga deo ibagayay iwot. Ta isanga-sanga. Be e iwanga ibara Yesus ipat ta idol dengayay. Tota irurunga ta ila imarir pailat imatay. Be imata urmao. Ta ibeta e ngan baranga Yesus ipat. Be pailet itograi. Ngan sa iwanga Yesus imate maitne. Ta ibaba marir nga paraw nga aya ta ibeta e berane.
Ewa tuwa o imate mo maitne.
Marir nga ipalongo pailet gakus. Ta pailet ilongyan Yosef ngan baranga Yesus ipat. Ta Yosef ila iwol malo borbore ere kemi. Ta iswa Yesus ipat ngan abe tabalaga isuluk ta imol ngan malo tuawa. Gakus ta idole ga irurunga dengayay. Denga tuawa eine panwa tipir pat kapei ere ta tikaro ayababa. Gakus ta tipul pat kapei ere ta ipakala denga iawangan. Be Maria Magdala aya ga Maria Yosef itna tigera denga tua tidol eingan.